Chvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež ameriškim škofom spregovoril o krščanskem pričevanju sekularizirani družbi. Sveti oče sprejel deležence mednarodne konference o pastorali zdravja. V slomu se je začelo slomškovo leto. Duhovne misli papeža Benedikta 16. za prvo adventno nedeljo.
Benedikt 16. se je danes sestal s škofi druge regije škofovske konference Združenih držav Amerike, ki se od 24. do 30. novembra v Vatikanu mudijo na obisku Ad Limina Apostolorum. Papež je v središče svojega govora postavil krščansko pričevanje v vedno bolj sekularizirani družbi ter poudaril pomen osebnega spreobrnjenja. Kot je zatrdil, je v današnji sekularizirani družbi obenem zaznati tudi vedno več zaskrbljenosti za prihodnost demokratičnih družb strani oseb, ki imajo različne verske in politične poglede. Vidijo namreč propadanje intelektualnih, kulturnih in moralnih temeljev družbenega življenja ter naraščajoči občutek nestalnosti in negotovosti, predvsem med mladimi. Kljub poskusom, da bi se glas cerkve v javnem prostoru zadušil, pa mnogi ljudje dobre volje v cerkvi iščejo modrost, razumevanje in vodilo v spoprijemanju z obsežno krizo.
The present moment can thus be seen in positive terms.
Po papeževih besedah lahko sedanji trenutek za ameriške škofe predstavlja poziv k uresničevanju preroške razsežnosti škofovske službe, in sicer tako, da jasno, ponižno in ustrajno zagovarjajo moralno resnico ter ponudijo besedo upanja, ki lahko srce in misli odpre za resnico ter nas osvobodi. Sveti oče je nadaljeval, da so izzivi, s katerimi se cerkev v ZDA v bližnji prihodnosti mora spoprijeti, resni in jih ne gre podcenjevati. Ovire, ki jih pred krščansko vero in prakso postavlja sekularizirana kultura, vplivajo na življenje vernikov.
Immersed in this culture, believers are daily beset by objections.
Verniki, pogreznjeni v to kulturo, so vsak dan obdani z ugovori, vznemirjajočimi vprašanji in cinizmom družbe, za katero se zdi, da je izgubila svoje korenine. Obdani so svetom, v katerem se je ljubezen do Boga v mnogih srcih ohladila, je dejal papež in dodal, da evangelizacija zato ni le neka dodatna naloga.
We ourselves are the first to need re-evangelization.
Mi sami smo prvi, ki potrebujemo ponovno evangelizacijo, je poudaril Benedikt 16. Nadaljeval je, da se bo kljub duhovni krizi, tako na individualni kot kolektivni ravni, dokončni odgovor rodil samo iz iskanja, iz kritičnega in trajnega samoocenjevanja in spreobrnjenja v luči Kristusove resnice.
One only through such interior renewal. We'll be able to discern.
Samo skozi notranjo prenovo bomo lahko razločevali in videli duhovne potrebe naše dobe z večno resnico Evangelija, je dejal papež. Izpostavil je tudi, da je obnova cerkvenega pričevanja o Evangeliju v ZDA bistveno povezana s prebuditvijo skupne vizije in občutka za poslanstvo celotne katoliške skupnosti. Poleg prizadevanja ameriških škofov, da bi spodbudili komunikacijo, razprave in trdno pričevanje na vseh življenjskih ravneh lokalnih cerkva, je Benedikt 16. izpostavil pomen katoliških univerz in pomembno vlogo njihovega cerkvenega poslanstva.
Young people have a right to hear clearly the church's teaching.
Mladi ljudje imajo pravico, je dejal papež, da jasno slišijo nauk cerkve in kar je najpomembnejše, da se navdihujejo ob skladnosti in lepoti krščanskega sporočila. Na ta način bodo v sovrstnikih lahko prebudili globoko ljubezen do Kristusa in njegove cerkve.
Papež
papež Benedikt XVI je danes prijel še okoli 500 udeležencev mednarodne konference o pastorali zdravja. Srečanje je potekalo od četrtka do danes na temo Pastorala zdravja v službi življenja v luči nauka blaženega Janeza Pavla II. Organiziral pa ga je papeški svet za pastoralo zdravstvenih delavcev.
Cari amici, servizi di accompagnamento.
Benedikt XVI je zbranim dejal, da skrb za obolele in osamljene brate in sestre, ki so pogostokrat preizkušani ne le na fizični ravni, ampak tudi duhovni in moralni, predstavlja pomembno področje pričevanja o odrešenskem delovanju Boga, njegovi ljubezni do človeka in sveta, ki človeka objema tudi v najbolj žalostnih in groznih trenutkih.
Il volto del Salvatore. Morente sulla croce.
Obličje odrešenika, ki umira na križu, obličje sina, ki je enega bistva z očetom, ki kot človek trpi za nas, nas uči varovati in podpirati življenje v vsaki fazi in vseh pogojih, ter na ta način priznati dostojanstvo in vrednost vsakega posameznega človeškega bitja, ustvarjenega po božji podobi in poklicanega k večnemu življenju, je dejal papež. Dodal je, da nam je o tem pogledu na bolečino in trpljenje, ki sta razsvetljena s Kristusovo smrtjo in vstajenjem, v zadnjih letih svojega življenja pričeval blaženi Janez Pavel II.
La fede ferma e sicura ha pervaso la sua debolezza fisica.
Trdna in gotova vera je prežemala njegovo fizično slabost in tako je njegova bolezen, ki jo je živel v ljubezni do Boga, do cerkve in do sveta, postala konkretna soudeleženost na Kristusovi poti na Kalvarijo. Hoja za Kristusom blaženega Janeza Pavla II. Ni prikrajšala za to, da je vsak dan vzel svoj križ, ter tako postal enak svojemu učitelju in gospodu, ki je na križu postal točka pozornosti in odrešenja za človeštvo, je dejal Benedikt XVI. Janez Pavel II. Je v dolgih letih svojega pontifikata izpostavljal, da skrb za osebe, bolne na telesu in duhu, predstavlja stalno zauzetost za vso cerkveno skupnost. Pri tem je Benedikt XVI. Izpostavil okrožnico o odrešenskem trpljenju, kjer je Janez Pavel II. Zapisal:
La sofferenza sembra appartenere alla trascendenza dell'uomo.
Zdi se, da skrivnost trpljenja spada k človekovi transcendenci oziroma presežnosti. To je ena od tistih točk, po kateri je človeku v določenem smislu usojeno, da preseže samega sebe. In k temu je na skrivnosten način tudi poklican. Benedikt XVI. Je nadaljeval, da se zdi, da skrivnost bolečine zatemni obličje Boga, ga naredi skoraj za tujca ali pa ga celo označi kot odgovornega za človeško trpljenje. A oči vere lahko na to skrivnost gledajo globlje. Bog se je učlovečil in postal človek tudi v najtežjih razmerah. Ni izbrisal trpljenja, ampak nam je v svojem sinu, ki je trpel vse do smrti na križu, razodel, da njegova ljubezen se stopa v najgloblje brezno človeka, ter mu tako dal upanje, je zatrdil papež.
Nel figlio dato per la salvezza dell'umanità.
V sinu, ki je bil darovan za odrešenje človeštva, je resnica ljubezni preizkušana z resnico trpljenja. In cerkev, ki je rojena iz skrivnosti Kristusovega odrešenja na križu, si prizadeva srečati se s človekom ravno na poti trpljenja. V tem srečanju človek postane pot cerkve in prav ta pot je ena najpomembnejših.
Sveti oče je danes imenoval monsignorja Charlesa Johna Browna za apostolskega nuncija na Irskem, ter ga hkrati povzdignil oglejskega naslovnega nadškofa. Monsignor Brown je do sedaj deloval kot uslužbenec kongregacije za verski nauk. Nadalje je sveti oče imenoval monsignorja Mareka Solčinskega za apostolskega nuncija v Gruziji. ter ga povzdignil v naslovnega nadškofa Cezareje v Mauretaniji.
Direktor Radia Vatikan, pater Federico Lombardi, je tokratno oddajo Octava Dies namenil papeževemu apostolskemu potovanju v Benin, ki je potekalo konec prejšnjega tedna.
Subito prima di firmare l'esortazione apostolica L'impegno dell'Africa nella cattedrale di Ouidà.
Takoj zatem, ko je papež Benedikt XVI. V Beninu podpisal apostolsko spodbudo Naloga Afrike, je spregovoril o dveh vratih, ki se nahajajo na beninski obali. Kot je dejal, je cerkev v Afriki poklicana širiti mir in pravičnost. Na to dolžnost nas spominjajo vrata brez povratka in vrata odrešenja, ki nas spodbujajo, da se odpovemo vsem oblikam sužnosti ter se proti njim bojujemo. Vrata brez povratka so bila vrata, skozi katera so stopali sužnji, preden so jih ukrcali na ladje, in so pomenila izgubo vsakega priznanja človeškega dostojanstva. Vrata odrešenja pa so pozneje zgradili katoličani in jih postavili čisto zraven prvih, da bi poudarili, da so na isto obalo prispeli oznanjevalci evangelija odrešenja, ki se je od tam tudi razširil v Zahodno Afriko.
Il lato oscuro della storia del continente è il lato luminoso.
Temna in svetla stran afriške celine, zlo in zaupanje.
Commentatori non sospetti di parzialità in favore della Chiesa cattolica.
Commentatori, ki se jih ne drži sloves pristranskosti glede katoliške cerkve, so zatrdili, da danes ne obstaja bolj jasen in celosten dokument o razmerah in problemih v Afriki, kot je to ravno apostolska spodbuda. Dokument preseneti svojim realizmom in svojim spoštovanjem dostojanstva afriških narodov. Je dokument, ki je nastal na podlagi neposrednega razmisleka o afriški stvarnosti in upošteva osvoboditveno razsežnost krščanskega oznanila o odrešenju, ki zna ostati univerzalno in hkrati postati afriško ter ustvariti obzorje prihodnosti. Nek evropski novinar je dejal, da je v Beninu slišal, da kot katoličan zares pripada k vesolni skupnosti.
Il Papa perché rappresentante di Cristo e capo spirituale.
Papež je kot Kristusov predstavnik ravno tako duhovni vodja Afričanov kot Evropejcev in jim je prinesel veliko upanja. To je pokazal tudi sprejem papeža v Beninu. Morda bo to prispevalo tudi k premisleku zahodnjakov. Ni namreč slučajno, da papež gleda na Afriko kot na duhovna pljuča človeštva.
Come polmone spirituale per l'umanità.
V velikem šotoru pred Slomškovo rojstno hišo na Slomu na Ponikvi so se danes dopoldne zbrali k molitvi in mašni daritvi ob tedno Karitas, tako so delavci Karitas iz vse Slovenije, kakor tudi drugi romarji, ki so prišli na tradicionalno srečanje na Ponikvo. Somaševanje vodil mariborski nadškof Marjan Turenšek, domači škof Stanislav Lipovšek pa je imel homilijo. Somaševali so še nadškofa Stres in Kramberger ter škofje Štrumf, Glavan, Bizjak in čez 70 duhovnikov. V uvodu v mašo je nadškof Turenšek predstavil namen in pomen Slomškovega leta z besedami.
Vsi skupaj pa še enkrat pozdravljeni kot romari tukaj pri blaženem Slomšku v trenutku, ko odpiramo in začenjamo Slomškovo leto. Ob 150-letnici njegove smrti, ki jo bomo obhajali prihodnje leto 24. septembra. Danes želimo vstopiti v to jubilejno leto. Leto, v katerem želimo ne samo Slomška gledati, ampak ga tudi posnemati. Naj bo to leto zahvale Bogu za milost, da nam je dal blaženega škofa Antona Martina. Hkrati pa naj bo to leto, ko bomo poglabljali tudi v sebi gorečnost. Gorečnost v veri, gorečnost v molitvi, gorečnost v službi drug drugemu. temu naj služi to leto, predvsem pa dodajmo še v tem letu veliko prošnjo, da bi blaženi škof Anton Martin Slomšek čim prej bil razglašen za svetnika. Naj se molitev za to pomnoži v tem letu, naj pa se pomnoži tudi naša priprošnja k njemu. Kajti brez še enega čudežnega dogodka na njegovo priprošnjo ne bo razglasitve za svetnika.
Duhovne misli papeža Benedikta XVI. Za prvo adventno nedeljo. S prvo adventno nedeljo začenjamo novo bogoslužno leto. To dejstvo nas vabi, da razmislimo o razsežnosti časa, ki nas navdaja z neko skrivnostjo. Rad bi spregovoril o zelo konkretni ugotovitvi. Pravimo namreč, da nam zmanjkuje časa, saj je vsakodnevni ritem za vse postal dokaj divji. Tudi glede tega cerkev prinaša veselo novico. Bog nam podarja svoj čas. Mi imamo vedno premalo časa. Še posebej za Gospoda ga včasih ne znamo ali nočemo najti. Pa vendar, Bog ima čas za nas. To je prvo, kar na začetku bogoslužnega leta vedno znova z začudenjem odkrijemo. Da, Bog nam podarja svoj čas, saj je vstopil v zgodovino svojo besedo ter svojimi zveličavnimi deli, da bi naš čas odprl za večnost, ter bi ta tako postal zgodovina zaveze. Z tega vidika je čas že sam po sebi znamenje Božje ljubezni. Čas je dar, ki ga človek, kako vsako drugo stvar, zna ceniti ali pa ga v zamolkli površnosti zapravi. Tri so velika središča časa, ki zaznamujajo zgodovino zveličanja. Na začetku je stvarjenje, v središču je učlovečenje in odrešenje, ter na koncu paruzija, končni prihod z vesoljno sodbo. Vendar pa teh treh velikih trenutkov ne smemo razumeti v kronološkem zaporedju. Stvarjenje je sicer na začetku vsega, a se še vedno nadaljuje in uresničuje v nastajanju vesolja vse do konca časov. Prav tako učlovečenje in odrešenje, ki se je sicer zgodilo v točno določenem zgodovinskem trenutku, ko je bil Jezus na zemlji, a se njegovo delovanje razširja bodi si na čas pred tem dogodkom, bodi si po tem dogodku. Podobno tudi drugi prihod in poslednja sodba, za katere ima sicer naprejšen odločilen pomen Kristusov križ, vplivata na obnašanje ljudi vseh časov. V bogoslužnem času adventa obhajamo dvojni Božji prihod. Najprej nas advent vabi, da prebudimo pričakovanje Kristusove vrnitve v slavi. Vedno bliže, ko bomo Božiču, pa nas bo advent vabil, da sprejmemo besedo, ki je zaradi našega zveličanja postala človek. Sicer pa Gospod neprestano prihaja v naše življenje. Zato je zelo dobrodošel Jezusov poziv, ki nam ga na prvo adventno nedeljo s pomočjo predlaga. Čujte, namenjen je učencem, a hkrati vsem, saj bo vsak ob uri, ki jo samo Bog pozna, poklican, da bo dal obračun o svojem bivanju. Ta vključuje pravšno držo do zemeljskih dobrin, resnično obžalovanje lastnih napak, dejavno ljubezen do bližnjega, predvsem pa ponižno in zaupljivo izročitev v roke Boga, našega nežnega in usmiljenega očeta. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.